Hoggansa olaanaa paartii Baaldaraas kan ta'anii obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii waamaman afur mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heeraa mootummaa ramaddii tokkoffaa irratti dhiyaatanii turan. Dhaddacha kanarratti kan argamte Sahaay Daamxoo gabaasattaanu qindeessiteetti.
Har'a obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman sadii mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun oolmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota obbo Henok Akliiluu ibsanii jiru.
ዓቃቤ ህግ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካልም ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንም በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ ዓቃቤ ህግ እሳቸውን አሰናብቷቸዋል።
ረጋን አባነ ለንጋ ከናንዱረ ደሴ ቱሬ ጠደቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ገልማዬ ከንቱሬ ፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀሬን ዱፍኔ ዋይ ረጋ ከና ይላልችሱን አባነ ለንጋይን ያኔ ሀሌሮ አማ ወልቀበቴ መቃላ ፊንፊኔን አለቲ አርገሙ ከናፍ ይሳኒን በርባዱ ጀቹን ጌጌሴር አባነ ለንጌ ረጋን ተኩሞ ፖሊሲን አጀጀ መነ ሙርቲ ከን ረጋፍ እቲን ዋመመን አርጌ መለቴ ሲሴት ከኔራ ገሩ አጀጀ መነ ሙርቲ ከበጆን ይነርገምኔ ረጋን ይሰደፋሞ ፖሊሲን ይነርገን ጀቹን ይብሴ አባነ ለንጋ ገመ ሂመተም ተውታቲ ነው ቦስከንድር ነጋ ከናንድረ አጀጀ መኒ ሙርቲ ደበርሴ ማቲኮ ቢያላ ጅረን ቶርበኒቲ ጉያቶ ኩብልብላና ከኒሳን ዱብስ ውጀደመ መንስ ሬሳና ፍራውን ጀቹን መኒ ሙርቲ ዲመከነ ይረት ሙርቲ ናፋኪን ጀቹን ጋፈተን ይጅሩ manni murtii dhimma kana abukaatotatti akka dubbannuuf nuuf eeyyameera. Nutis abbaan alangaa irra deddeebiin ragaa akka dhiyeeffatuuf carraa kennameef dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf beellama addaa qabachuun hin barbaachisu. Galmeen kun sadarkaa irra jiruun murtaa'aa argatu jennee iyyanneerra.
Obbo Iskindir Naggaa, Sintaayee Chokkal, Qallabsiyyumii fi Askaalee Damissee kanaan dura beellama lama mana murtiitti hin dhiyaanne. Sababni isaas manni amala sirreessaa humna namaa gahaa hin qabu. Mana amala sirreessaa baatuu gurmeessaa waan hin jiruuf jechuun kan ibsan abukaatoon himatamtoota. Manni murtii dhaddacha irra ooleen bitaaf mirga dhaggeeffatee beellama guyyaa biraatti beellameera jedhan.
Dhuma irratti manni murtii beellama guyyaa biraatti beellame. Ragoolee abbaa langaa poolisiin teessoo isaaniitiin barbaadee akka dhiyeessu kan beellamame. Rukuttaa obbo Iskandar irratti raawwatame jedhame ilaalchisuun ammoo poolisiin federaalaa qulqulleeffatu kan jedhame hoogganaan dhiyaate akka ibsu, kan biraa ammoo qabiinsa mirga namoomaa isaan waliin kan jiru irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa deebii akka irratti kennu jechuun muddee 15 bara 2014 jechuun guyyaa jimaataa dhufutti beellameera manni murtii.
Himatamtoonni kunneen waxabajjii 22 bara 2012 ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa bu'uura kan taasifate yakka walitti bu'iinsa wal waliinii kaasuu jedhuun himatamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.